Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
От студиото в Бон, здравейте, уважаеми слушатели, пред микрофона е Емилиан Лилов. Днес са следните теми. Душата плаче за сняг, коментар на Мирела Иванова. Репортаж за съдбата на кандидатите за убежище в България и жертвите на Румънската революция. Приятно слушане!
Радио Deutsche Welle.
Анализ на деня.
В празничните дни лошите новини в България не са една и две. Икономическият ступор, политическите скандали, неправдоподобните битови сметки. Време е да се взрем в смислените хора и събития, призовава по този повод Мирела Иванова.
В Русенската регионална библиотека Любен Каравелов направиха елха от книги. Из новините на Вести БГ. Поръчен сякаш за коледните празници дългоочакваният сняг заваля и дори натрупа. Разбира се, картината на зимната приказка, особено в градовете, можеше да бъде видяна само призори на 22-ри, а после дойдоха снегорините, проблемите, солта, кишата, нервите. В първата снежна вечер, прибирайки се с турбите след работа, застанала като прикована на едно кръстовище, за броени минути преживях какви ли не пориви. Автомобилите летяха край мен и ме пръскаха. Никой не спираше и напразно се опитвах да пресека. Задъхвах се от умора и гняв и в ума ми заприждаха всички безмилостни клетви, които знаех от моята баба Шупкиня. Дори се стъписах, че започвам да кълна. И тогава повиках и спомена за дебелия, огромен и щастлив сняг на моето детство. Видях ледените тунели, които проправяхме, и здравите си зачервени страни, когато с децата от махалата се спускахме с една единствена шейна, цялата дива радост и първозданна простота на замерянето със снежни топки, на скромният ни и чист живот. После в главата ми закръжиха стиховете на Далчев от Париж. Бял сняг ще има само в градините, където са играели деца, и успокоена пресякох и кръстовището, и припряния си стрес на градски човек, и умората от този ден и всички дни на отминаващата година, с лошите им новини, кризите, провалите, несъстояването отново и пак. Обзета от белотата на снега и празничното смирение, поисках да споделя сияйния смисъл на Рождеството не само с семейството и обичаните си хора, но и с познатите и непознати, в които съм съзряла упоритата и жилава добротворност на продължаващия живот, да честитя на устояващите същността си, на непредаващите се, интересните, усмихнатите, работещите заради самата работа. Честита Коледа на Поли от красивата книжарничка на улица Шишман, на Николе от антикварията на Гурко и на Ника от магазина за рамки и галерията на Раковска. Честита Коледа на лекарите и ангели спасители от Майчин дом, професор Ангел Димитров и доктор Анета Попиванова, на усмихнатата и милостива доктор Мариана Талева, на Мила от кварталната оптика и Валю от кварталната аптека. Честита Коледа на артистите, които играят като за последно в последната вишнева градина на Крикора Зарян в Народния театър. Честита Коледа на библиотекарите от Русе, направили елхата си от книги, и на Гергана от Столична библиотека. Честита Коледа на Женя от Казанлък, която иска да доведе петте си будни ученици на театър в София и не се отказва да попълни 19-те документа за целта. На омбудсмана Константин Пенчев, който намери решение за приюта на отец Иван. Честита Коледа на режисьорите Илиан Джевелеков и Виктор Чучков син, които върнаха българските зрители в киносалоните с хубави филми, на шепата почтенни и обсебени от истината български журналисти, на новоизбрания български президент, който стана политик на годината, преди още да е станал политик. Честита Коледа!
Мирела Иванова.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Затворник без присъда и дори без извършено престъпление. Що е то? Беженец в България, както става ясно от публикацията в австрийския Der Standard за българската политика в областта на бежанците. Посещението в центъра за задържане на нелегални имигранти в Любимец на българо-турската граница не е за хора с слаби нерви. Думата е един от двата центъра за нелегални имигранти в България, заедно с този в Бусманци край София. За секунди малкото външни биват наобиколени от десетки чуженци, които крещят всеки на своя роден език въпроса «Защо съм в затвор?». Де Штандарт препечатва със съкръщение авторската статия на журналистката Юлиана Колева от вестник Дневник, спечелила тази годишната балканска стипендия за отлични постижения в журналистиката. Оригиналното заглавие на статията е «България – спирка без надежда по пътя на бежанците». В нея се изброяват основните проблеми на политиката на България в областта на бежанците. Един от тях проистича от това, че търсещите убежище биват задържани в затворени лагери, което е в противоречие както с националното законодателство, така и с европейските директиви. Четем по-нататък в репортажа. Годишно около 1000 души търсят убежище в България, а първото нещо, с което те се сблъскват в страната, са центровете за задържане в Любимец или Бусманци. Там кандидатите за убежище биват държани при условия, подобни на затворническите и в продължение на месеци. България не смогва да осигури приемливи условия за прием на бежанците и мнозина се опасяват, че ситуацията може съвсем да излезе извън контрол, когато София се присъедини към Европейската зона без граници – Шенген. Тогава се очаква притокът на емигранти да се увеличи драстично, тъй като част от кандидатите за убежище ще предпочитат българската граница за влизане в Европейския съюз. Български правителствени представители признават, че България нарушава европейското и националното законодателство, но същевременно подчертават, че страната има капацитет само за около 400 бежанци. Официално българските власти трябва да дават отговор на молбите за убежище до 6 месеца. На практика обаче молбите често биват забавени, сроковете удължавани, а съдебните дела протакани с години. Ако искат да бъдат освободени, докато трае тази процедура, кандидатите за убежище трябва да подпишат декларация, че имат осигурен подслон и средства да се издържат. На практика обаче мнозина просто си измислят адреси, на които заявяват, че ще се настанят. Принудени да избират между това да живеят из парковете, да работят нелегално или дори да крадат, от страната бягат дори и онези, които първоначално са смятали да останат в България и избират да опитат късмета си в други европейски страни. От 2000-та година до сега близо 6000 от общо 15 000 заявления за убежище са били прекратени, т.е. толкова хора са поели пътя към Западна Европа. Част от тях обаче биват връщани обратно в България, където са длъжни да възобновят процедурите за убежище. Това става по силата на тъй наречения Дъблински регламент, който изисква търсещите убежище да бъдат връщани в първата страна, в която те са кандидатствали за закрила.
Радио Дойче Веле. Актуално.
Кървавите улични боеве в Румъния след свалянето на диктатора Чаушеско през декември 1989 година отнеха живота на 1000 души. Кой е издал заповедта за стрелба? Правосъдието е длъжник на близките на загиналите.
Елена Власе грижливо почиства белия мрамор и подрежда отново розите на гроба на сина си. Той е погребан в центъра на Брашов, в гробището на героите, създадено точно на мястото, където през декември 1989 година имаше кървави сблъсъци. По време на тежките улични боеве между военни, тайни служби и народа загиват 1000 души. А диктаторът Чаушеско е свален и арестуван на 22 декември. Според историка Йоан Станомир от Букурешкия институт за преодоляване на комунистическото минало, уличните боеве са били манипулация. Новият режим тогава имаше нужда от жертви, за да легитимира спечелената власт. Вижте, все още има фанатични поддръжници на Чаушеско, но ние се съпротивляваме, казваха новите властимащи. Те искаха да си създадат ореол на борци от съпротивата. Напълно измамен ореол, защото новите властници бяха част от комунистическата система, казва Станомир. От промяната насам Елена Власе се опитва да разбере при какви обстоятелства е загинал сина й. В смъртния акт е записано, че той е бил ранен в коляното и е починал от кръвозагуба. Кой е произвел изстрела е напълно неясно. Години наред военната прокуратура обещава да разследва случая Власе. Нагла лъжа, както по-късно установява контролният юридически съвет. През 90-те години властите тайно прекратяват разследванията, защото според тях нямало виновни. Пенсионираният вече прокурор Дан Войнея е водил последното разследване. Аз приключих разследването и сега са на ход военните съдии, но те не вършат нищо. По една проста причина. Генералите, които трябва да бъдат подведени под отговорност и до днес заемат високи постове. Те са приятели и колеги на военните съдии.
Благодарим ви, че бяхте наши слушатели. Сега с вас от студиото в Бон се разделя водещият Емилиан Лилов.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.